Šodien, 15. jūnijā, tiek atzīmēta Eiropas diena pret vivisekciju, jeb dzīvnieku izmantošanu zinātniskos eksperimentos. Un pievienojoties citu valstu dzīvnieku aizsardzības organizāciju pasākumiem, dzīvnieku tiesība aizstāvības organizācija Dzīvnieku brīvība rīko informatīvu akciju ne vivisekcijai, vienlaikus uzsākot parakstu vākšanu Eiropas pilsoņu iniciatīvai Stop vivisekšanu ietveros. Biedrības dzīvnieku brīvība pārstāvis Aivars Andersons šorīt pievienojas man studijā. Labrīt!
Labrīt!
Par ko un kāpēc tiek vākti paraksti, kas īsti nav kārtībā?
Paraksts tiek vākti saistībā ar Eiropas Savienības direktīvu par izmēģinājumu dzīvnieku aizsardzību. Un šīs iniciatīvas norādots to, ka šī direktīva varbūt ir nepilnīga attiecībā uz dzīvnieku aizsardzību eksperimentos, un šīs iniciatīvas iniciatori ir zinātnieki no vairākām Eiropas Savienības valstīm, proti tie nav dzīvnieku tiesību aizstāvi, bet cilvēki ar akadēmiskiem grādiem, un kas norāda uz to, ka šajā iniciatīvā ir, šajā direktīvā, Eiropas Savienības direktīvā ir būtiskas nepilnības.
Piemēram.
Proti, jā, jā. Kā daļa no iemesliem ir tas, ka šī direktīva atvieglo administratīvo procedūru, praktiski ļaujot zinātniekiem, darboties bez kādas tādas labas uzraudzības. Ir, protams, zinātnieku ētikas komisijas, bet tās parasti arī to priekšā šī atbildība ir vienkāršot. Zinātniekiem vairs nav jāsniedz kopsavilkums par to, kādi eksperimenti tiek veikti, kādi dzīvnieki tiek izmantot, cik daudz. Un tādējādi tiek panākta tāda kā slepenības gaisotne, kur sabiedrība nemaz nevar uzzināt, par ko tiek tērēta nodokļu maksātāja nauda. Tāpat arī ir izņemti daži citi būtiski punkti vai izmainīti, kas parādījās šīs te direktīvas melnrakstā. Viens no tādiem punktiem ir, piemēram, ka tajās izmēģinājumu jomās, kur pastāv alternatīvas dzīvnieku izmēģinājumiem, tās vairs netiek pieprasītas obligāti, kas nozīmē, ka zinātnieks viņus var izmantot, var neizmantot, un tas arī tiek uzsvērts kā būtisks trūkums, jo alternatīvas dzīvnieku izmēģinājumiem ir ļoti perspektīva nozare, kurai attīstoties mēs varētu pamazām nonākt pie dzīvnieku izmēģinājumu samazināšanas, taču šobrīd institucionāli ir vietā būtisks tāds dzīvnieku izmēģinājumu struktūras un ekonomiskais finansējums, un šī te zinātne Eiropā darbojās lielā mērā aiz tādas kā inerces un dažreiz arī ekonomiskās ieinteresētības.
Jā, bet zinātne jau pat par sevi ļaunu nedara, drīzāk gan vairāk labu, atrod jaunas zāles pret slimībām. Nu, protams, ētisks jautājums, vai pārbaudīt tās uz dzīvniekiem vai nē, bet tomēr, ja izvēle ir pārbaudīt uz dzīvniekiem vai uz cilvēkiem, tad droši vien tā izvēle ir diezgan skaidra. Un kādas tad ir tās alternatīvas varbūt?
Nu jā, tas ir tāds pirmais, kas cilvēkiem nāk prātā un ar ko paši zinātnieki parasti cenšas lepoties, ka tiešām, ka līdz ko tiek pieminēta izmēģinājuma ar dzīvniekiem, tā tiek piesaukt zāles, slimību ārstēšana, taču pirmkārt ne visi izmēģinājumi ir saistīti ar zālēm un ar slimību meklēšanām. Otkārt, arī ir zinātnisks iebildums, ka šī te metodoloģija ir derīga, aizvien vairāk zinātniskajās publikācijās tiek apšaubīta tieši metodoloģiskā zāļu izmēģināšanas un toksikoloģijas testi, to arī pasaulē prestižos zinātnes žurnālos tiek publicēti, ka kur tad ir tie pierādījumi, un ka brīžiem gadās tā, ka šie te zāļu testi vai slimību ārstēšanas metožu meklēšana ir vairāk tā kā minējumi. Bet, jā, protams, zinātne ir cilvēkam ļoti svarīga joma, mēs neiestājamies pret zinātnes aizliekšanu, ja, tikai aiz ētiska apsvērumu. Arī pašā zinātnē ir formulēts šis te ētiskais apsvērums kā 3R princips, kas nozīmē dzīvnieku skaita samazināšana, metožu uzlabošana un un aizstāšana, galvenokārt dzīvnieku izmēģinājumu aizstāšana ar citām alternatīvām metodēm. Un te pamatā ir, arī mēs iestājāmies tieši par šādu virzību, kādu paši zinātnieki ir formulējuši, proti piedāvājam Eiropas Savienībā uzlabot likuma satvaru, kas nosaka to, ka zinātnieki tiešām ievēro šo principu virzībā, nevis, kā tas ir šobrīd, direktīvā ir it kā deklarēts, ka tā ir dzīvnieka aizsardzība, tā tiešām ir, un tas izskatās virspusē ļoti skaisti, bet pateicoties dažiem juridiskiem knifiņiem, tomēr tas likuma
jēga... Tas ir jāga, tikai nosaukumā,
jā. Jā, tad likuma jēga ir sagriezt, varbūt dažos punktos uz pretējo, un mēs tomēr esam par to, lai tiktu pārskatīts, un lai tiktu izmantot zinātniski liederīgas metodes un, tā skaitā arī virzība uz nākotnes metodēm, kur pie pietiekam finansējumu, kas varētu labi attīstīt.
Lai kāds ieklausītos, ir jāsavāc vismaz 1 miljons parakstu, cik reāli to ir izdarīt Eiropas Savienībā?
Nu, tas lielā mērā ir atkarīgs no citu Eiropas valstu cilvēku aktivitātes arī, un šobrīd ir savākti apmēram 350 tūkstoši parakstu, šobrīd arī visā Eiropā notiek anti-vivisekcijas tādas kampaņas, kuras rīko dzīvnieku aizsardzības organizācijas un sadarbībā dažreiz ar zinātniskām institūcijām, un Latvijā tas ir atbilstoši iedzīvotāju skaitam, tas daudzums ir noteikti 6750 cilvēku, lai mēs proporcionāli savāktu savu daļu, teiksim. Protams, ja mēs savāksim vairāk, tad nu, arī šī dosim lielāku atbalstu šai kampaņai.
Kāda situācija ir Latvijā un cik tā ir aktuāla šeit dzīvnieku eksperimenti? Kādus dzīvniekus cik daudz izmanto kādās laboratorijās? Vai jums par to ir kāda informācija? Varbūt tās tendences, kādas ir pēdējos gados vairāk, mazāk?
Diemžēl šie dati un izmēģinājumi ir lielā mērā slepani. Daudz viet. Un, nu, ir pieejami PVD dati, pēc kuriem tiek izmantoti 2012. Gadā tiek izmantot apmēram 12 tūkstoši dzīvnieku, tas ir uzskaitīts, bet, nu, jāatzīmē, ka ne visi dzīvnieki ir uzskaitīti, jo ir anonīmas liecības, ka eksperimentos tiek arī izmantot citi dzīvnieki, proti uzskaitītie ir 5600 pēles, 3500 žurkas, 36 truši, 50 suņi, 25 kaķi, 15 cūkas un 2500 vingliemēši.
Ko ar tiem ties dara?
Jā, nu jā. Un, nu, pēc ticamām baumām arī dažreiz šeit Latvijā varbūt tie eksperimenti notiek varbūt drusku slapēni vai nepārāk likumīgi, taču pierādījumi par to nav. Un par to es nevaru izteikties. Taču interesanti, ka ir agrāk Latvijā dzīvnieku izmēģinājums izvērtēja dzīvnieku aizsardzības ētikas padome, kas sevi apvienoja gan dzīvnieku aizsardzības organizācijas, gan zinātniekus, augstas klases speciālistus. Un, nu, ar to dzīvnieku aizsardzības padome arī iznāca tā kā iznāca, jo bija daudz trūkumu pieteikumos uz izmēģinājumiem, ko zinātnieki iesniedza šai padomē, tāpēc bija daudz prasības it kā uzlabot šos pieteikumus, lai vispār varētu saprast, kas tiks izmēģināts, uz kā, un tas, acīm redzot, neapmierināja šos pētniekus, un attiecīgi tas arī bija par vienu no iemesliem, kāpēc šo funkciju dzīvnieku aizsardzības ētikas padomē atņēma rezultātā. Un tagad šī eksperimentu izvērtēšana ir uzticēta PVD, kas ir, nu, kā lai, nu jā.
Viņiem pietiek zināšanas, lai izvērtētu, kurā brīdī pamatot, kurā, ne?
Nu, par zināšanām var jau būt, ka viņi kaut kā vēl to varētu atrisināt. Es nezinu, vai viņiem pietiek motivācijas sniegt vairāk kā tādu, varbūt, birokrātisku formālu izvērtējumu. Un, nu, tagad arī tās dzīvnieku aizsardzības ētikas padomas formāts ir mainīts. Zemkopības ministri ir, principā, atcēlusi visu šo virzību uz dzīvnieku aizsardzību, cenšās uztaisīt pavisam citu padomu, kas būtu tā kā ērts instruments, tieši viņu vajadzībām. Un
kādas ir viņu vajadzības?
Nu, faktiski zemkopības ministri attiecībā uz dzīvniekiem ir zināmā interešu konfliktā. jo kā institūcija, kas atbalsta un veicina dzīvnieku ekonomisku izmantošanu, viņiem ir ļoti grūti, pateicoties šo te dzīvnieku izmantotāju lobijam un kā jau politiskiem tādam ekonomiskiem spiedienam, ja, tad viņiem ir vienlaicīgi dzīvnieks aizstāvēt ir it kā grūti bez tādas zināmas pretrunas savā darbībā. Nu, tāpēc varbūt arī dzīvnieku aizsardzība Latvijā, kas pirms tam bija šajā padomes veidolā diezgan augstā līmenī, pat priekš Eiropas standartiem, nu, tagad ir noticis būtisks solis atpakaļ un par dzīvnieku izmēģinājumu izvērtēšanu te nemaz nerunājot.
Šobrīd neviena institūcija, tad patiesībā jūsuprāt īsti atbildīga nav par to? Un
nē, atbildīga šobrīd ir PVD un ir doma, ka to varētu šo funkciju piešķirt kādai zinātnes institūcijai, bet nu, ir nopietni šaubas, ka kāds tur būs motivēts tieši dzīvnieku interešu pārstāvēšana.
Kādu jūs redzat risinājumu, kā būtu jāveido?
Nu, šāds risinājums bija formulēts iepriekšējā tajā padomes, varbūt tādā veidolā, iespējams, ka tur pietrūka kaut kādas tieši funkcijas viņiem, vai tieši varbūt otrādāk valsts iestāžu pienākumu attiecībā pret šiem padomes lēmumiem. Arī šobrīd tā būs konsultatīva iestāde, kurā varēs klausīties, varēs neklausīties, varēs principā sniegt zinātniskus pamatojumus, cik vien uziet par dzīvniekiem, bet neviens nebūs spiest tos ņemt jau kādā veidā vērā, vairāk kā rekomendācijas.
Kāda kopumā ir situācija ar dzīvnieku aizsardzību Latvijā? Vai tiešām šī zinātniskos eksperimentos izmantotie dzīvnieki ir lielākā un būtiskākā problēma?
Nu, mēs Latvijas gadījumā nevēlamies runāt par konkrētiem pētniekiem vai konkrētiem izmēģinājumiem. Mūsu mērķis piedaloties šajā iniciatīvā ir veicināt tādu kā Eiropas to likumdošanas satvaru, kas, protams, attieksies arī uz Latviju, un arī Latvijā būs šie likumi jāievēro, ja viņi tiks mainīti, bet nu, kopumā, protams, eksperimentu nozare ir diezgan neliels fragments no kopējās dzīvnieku izmantošanas, un mēs kā biedrība, protams, iestājāmies pret dzīvnieku izmantošanu visās tajās jomās, kur bez tā var iztikt. Ja? Teiksim, nesen mums bija, mēs aizsākām martā kampaņu pret kažokādām, nu, tas ir uzskatāms piemērs, kurā dzīvnieku izmantošana nu, ir nu, pilnīgi nevajadzīga, ka bez kā mūsdienās var skaidri iztikt. Teiksim, zinātnē ar šo situāciju ir sarežģītāka, tur tomēr dzīvnieku izmēģinājumi joprojām ir vajadzīgi, bet vienlaikus ir vajadzīga virzība, kas nākotnē pavērs iespēju šos izmēģinājumus pārtraukt.
Jo pieminējāt kažoks vērus, galu galā nekāds risinājums šai tā ievērība izpārējuši kažoks vēra audzētavu apstākļiem, kas tika parādīties gan, nu, kā lai saka, neciešami šiem te dzīvnieciņiem, bet risinājums nekāds galu galā netika panākts un viss palika pa vecam, vai tā lieta nebija pārspīlēta?
Es domāju, ka risinājums nekāds netika panākts un pat piedāvāts, tāpēc, ka tādu neviens negribēja panākt un piedāvāt. Galvenokārt jau, protams, valsts iestādes, kas principā tikai lielākoties formāli atrakstījās un nevarēja vērot, ka notiek kaut kāda iedziļināšanās. Bet nu, runājot par pašu dzīvnieku turēšanas apstākļiem, nu, tur jau maz ko pārspīlēt. Ja tas dzīvnieks ir ielikts 0,7 kvadrātmetros, piemēram, lāpsē, ja, tad par kādu dabisko pamatvajadzību un instinktu apmierināšanu varbūt runa, ja mēs turētu suni tādos apstākļos, kas pat ir pieradināts dzīvnieks. Tad jau tā būtu jau izcila cietsirdība, ja, par ko varētu cilvēks saukt pie atbildības. Šeit tas tiek darīts likumīgi uz tūkstošiem un tūkstošiem dzīvnieku, un ne tikai Latvijā, protams, visā pasaulē aina ir tā pati, kur ir kažokzvēru industriāla audzēšana, tur ir neizbēgams dzīvnieku ciešanas, smags ciešanas, tas nav nekāds noslēpums, arī, arī varas iestādēm, ja, viņi labi zina, kas tas ir par biznesu, nu, cita lieta, ka viņi, no viņiem ne, viņi var atļauties arī varbūt nepievērst uzmanību. Tomēr šī
ekonomiskā labuma vārdā, ja?
Nu jā, lielā mērā tieši šeit ir iesaistīts ekonomiskais labums, kaut gan arī tas ir pārspīlēti un valsts kopējā budžetā šīs te sadaļa kažoks vai raudzēšanas tomēr ir tāds diezgan smieklīgas summas, lai mēs varētu varbūt arī nopietni pārdomāt par atteikšanos no dzīvnieku mocīšanas, bet...
Savām idejām sabiedrības atbalstu jūtat sabiedrības attieksmē pret dzīvniekiem?
Jā, Latvijā šīs te dzīvnieku aizsardzības idejas varbūt ir tikai sākušas ienākt, bet, nu, kā mēs to redzam, cilvēki aizvien vairāk tās saprot un atbalsta, un gal galā, kurš cilvēks nepiekritīs, ka dzīvniekiem nevajadzētu kaitēt bez pamatot iemesla. Mēs tikai aicinām palūkoties, kas šis pamatotais iemesls varētu būt.